arratsaleko bostak eta bost minutu ditugunean, eta azken orduko albisteen berri izan da, begira da atzera segura, bota behar dugu, izan ere bi ostiralez behin egin oidugunez azken aldiko berrien errepaso kritikoa egiten zaigu, egitea tokatzen zaigu gaurkoan, eta horretarako Mikel Elortza batzen zaigu zebra bidera amabostero, eta telefonaren beste aldean prest dugu gaurkoan ere arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Eta urte berrion guri dagokigun partetik. Lehenik, esan dugu begira atzera xegora bota behar dugula, baina aste honetako gertakari bati ere heldu behar diogu, aste azkenean Parisen izandako Charlie Hebdo aldizkari satirikoaren aurkako erasoa hitz egin behar diguzulako, eta aste azkenetik ona gaia pilpilan egon bada, gaur arratsaldea ez da gutxiagorako izaten ari, Mikel.
Bai, nire asmoa larun bateko manifestazioa zitzeitea zan, edo ja duela egun batzuk Euskobarometroak ateratzen zera, azterketa eta Podemos iburuz eta esan nahiko nituzke gauza batzuk, baina derrigorrean asteazkenean Charlie Hebdoren aurkako eraso edo kintzaz hitz egin beharra horrek markatzen duelako gaurkotasuna, oraindik ere gaurko egune informatiboki izugarria da, zuzeneko jarraipena baituak alde batetik kusianaiak, baina bestaldetik beste erasotzaile bat denda kosher edo judutarren denda batean, pelikula beti bezala realitateak fikzioa gainditzen du, eta Hollywoodeko film onenaren argumentua eta gertatzen dena gainditzen ditu, eta nik uste hitz egin beharra dagoela horretaz, horrek ere, baina zer hitz egin handia ematen dulako, ez? Nik aipatu nahiko nuke, bueno, garbi utzita aurretik, bueno, ekintza oso fuertea iruditzen zaidala, basakeria handi bat iruditzen zait, gaina komponente, ni bereziki unkitzen hauen komponente bateatik, ez aukeratu izana Charlie Hebdo komikigileak bere garaian karikatura batzuk, eta gerora, bueno, beti danik erlijioarekin, alarekin, eta oso kritiko izan direlago, horrek bereziki aztoratzen hau eta sumintzen hau, ez jainkoaren izenean egiten diren zerauek, ekintzauek, justu jainkoa ustez zuzenean iraindu dutenen aurka egiten direnak, eta Charlie edo zela bere gara janteo Van Gogh zinemagilea, edo badira olako batzuk bereziki sumintzen autenak, eta hoien aurrean zail egiten zaite iritzia ematea ere, baina nik uste deman behar dela, eta zorionez edo zoritxarrez gure herrian bizi izan dugun egoera politikoak eta hainbat urtetan gatazka armatu bat bizi izanak laguntzen digu, edo batzui behintzat lagundu digu horrelako gauzak beste prisma batekin ikusten, eta saiatzen ekintzea da bera epaitzeaz gain edo norbaitek edo epaitzeaz ez mugatzera, ez da? Ekintza bera epaitzea edo gaitzestera edo lakoitara menos ondoak igu horrek zer ekarri izan duen. Eta orduan gogoratzera, askok egin duen bezala, ez egun hauetan badagoela badaukala puntu berezi hori askok hori nik esaten dut, ez justu zein aukeratu duten jomuga bezala aldizkari bat karikaturen gatik eta bar, baina horretaz gain garbi dago islam, ekintza islamista, jihadista bat dala mendebaldeko hiriburetako batean egindakoa, eta horrek azpian dauka dudarik gabe azkenengo esango nuke mendeak direla, baina bueno, urrutira joan gabe azkenengo 60 urteetan mendebaldeak, Estatu Batuak, Israel buru, ekialde hurbilarekiko edo Afrika iparaldearekiko izandako jarrera imperialista eta kolonialista eta etxaiak eta lagunak trukatuz eta burrukatuz eta gogor kolpatuz, momentu honetan hainbat gerra pendiente, hainbat gerra martxan, gerra eremuak daude Iraken, Afganistanen, Sirian, Libian, Magreb, Mali eta Sahara hegoalde guzti horretan, Sudan, Somalia, Pakistanen gertatzen direnak, hoiek gertatzen dira, ba, kasu askotan zenbaitek sustatu dituztelako, eta hain zuzen ere muturreko islamismoa ere etorri da ordezkatzera, garai batean zegoen panarabismo bat laikoa eta sozialista, eta horri aurka egin zitzaion, hori burugabetu zan eta intzan indartu muturreko islamismoa, eta muturreko islamismoaren irakurketa oso gogorrak bide batez, Europaren eta Estatu Batuen aliatu honenak direnek finantzatu izan dutena. Orduan, hor azpian daun hori, edo adierazpen askatasunaren inguruan egiten diren hainbat gogoeta, hipokresi utzak dira, ez? Europako gobernuek, Frantziakoak, Espainiakoak zer esanik ez, adierazpen askatasunaren aurkako jarrera eta ekintza gogorrak hartu izan dituzte. Eta onartzen dituzte Espainian egunkarien itxiera eginen edo egunkariaren itxieraz gain onartzen dituzte legeak eta arauak segurtasunaren izenean, azkenean askatasunak oro, zadirazpenaren abagarrik, estelakoak ere, mugatzera datozenak, beraz. Mendebaldean kintzaile islamisten gandik jasaten diren atentatuak eta ekintzak, zeinak hildakoak errugabe, normalean errugabe, zibil eta izaten diren, ez dira ezerezetik sortu, eta erreparatu behar zaio zera horri ez, nondik sortu diren eta zergatia. Horretaz aparte, nik lehen esan dudana, nahi bereziki zera iruditzen zaitezen, justu karikaturen kontua edo izan leike pelikula bat edo liburu bat, badala komponente religioso fanatik hori, nik personalki oso larria iruditzen zait, eta besteari erantzi behar zaiona, baina azpimarratu gabe utzi nahi ez dudana.
Esan daiteke, gertatuaren aurrekariak eta nolabait arrazoiak edo aurretik mugitu diren ariak aztertu ditugula, badagoelako mendebaldearen joera bat, eta egunotan nagusitzen ari den hipotesia da Estatu Islamikoa bera armaz eta diruz elikatu izanak orain munstro hori mendebaldearen aurrean hortzak erakustera eraman ote duen, eta honek guztiak, adierazpen askatasunaren bueltan orain horren idilikoak diren adierazpenak ekarri baditu ere, beste zenbait eremutan, Frantzian bertan eta beste zenbait herrialdetan ere adierazpen askatasuna gogor kolpatua izan dela boterearen aldetik, eta badaude hor, nolabait aurrekari eta ondorio batzuk ondo azaldu duzunez, baina kasu honek guztiak orain Frantzian eta Frantziatik aparte ere islamiarrengan, arabiarrengan, musulmanengan xenofobia eta arrazakeria areagotzeko bidea ireki dezakezta, eta muturreko eskuindarrek onura edo atera dezakete ontati guztitik.
Bai, nik gogoratu nahi dut ala ere, hor, Madriden 2008an izan ziren, ez? Atentatuak izan zienean, egia esan, erreakzioa etzan islamaren aurkako izan, eta PP-ren gobernu erori izan. Baina, beraz ez da automatikoa. Baina kasu honetan komponenteak nik uste desberdina diala, ez, osagaiak. Alde batetik dago momentu honetan indara handi hartzen nahi dan Estatu Islamikoa eta Al-Qaeda hainbat puntutan oso hor hartzen ari dana, eta horrek gia berez sortzen du erreakzio bat kontra, eta mendebaldean asko izatu dana. Eta Frantzian bereziki lehen ere, islamak eta etorkinen seme alabek eta etorkinek presentzia asko zondia badute Espainian baino, eta oso erresa zan gasolina botatzea zutara, ez? Eta dudarik ez dago, atentatu honen ondorenean gehien zaindu beharko dana hori dala, etor daitekela, etortzen hasi dala islamaren, orokorrean islamaren kontrakoa, baina islamaren kontrakoa da etorkinak Europar txuri ez diren hoien aurkako jarrera joerak eta edozeinek bildurrez suma ezakegun ba Front Nazionalaren igoera batez hori dudarik ez da bekin. Eta ez hori bakarrik, orokorrean segurtasunaren inguruan ba dorre bikiak erori zirenean bezala ba guztioi eragingo diguten neurriak hartzea, bere garainan ikaragarri gorrak asko ez dira lehundu, baino lehundu direnak ere berriro gogortzeko aitzakia ez dutela alperrik pasatzen utziko estatuko agintariek ez segurtasunaren izenean, ba askatasunak gehiago murrizteko naiz eta paradoxikoki ustez askatasunaren salak aurkako eraso baten kontura izan, ez? Hori ere badakar ekintza honek eta ekintza honen arira esaten direnak, ez? Oraindik ez da bukatu, oraintxe, oraindik Parisen egun luzea dute, baina ez daukatu darik igandetik aurrera Frantzian egongo dan eztabaida eta borroka beste bat izango dala eta da izango da Marine Le Penen ingurukoa, Islamaren Islamaren aurkakoa eta bai ondorioak amabi hildako ez gain eta zauritu ez gain ondorioak ekintza honenak zoritxarrez askoz luzeagoak izango dira eta ondorioak beti bezala ez dituzte normalean pairatuko ez ekintza egin dutenek eta ez ekintza hori salatzearen izenean bestelako ekintzak egiten dituztenek edo egin izan dituztenek ez gobernuetatik eta agintetik.
Hortxe, ikusiko da ze panorama geratzen den aurrerantzean, badirudi interesgarriko katzen dela auzia eta printzipioz behintzat izango duela edo emango duela zer esana, gaur arratsaldean ematen ari den kontu honek guztiak. Baina lehen esan bezala eta lehen ere aipatu dituzulako beste gai batzu jorratzeko asmoz bazenituela tarte honetan eta hori helduko diegu ongiruditzen bazaizu urtarrilak 9. eguna duelako gaur eta 2015 ondorioz 9 egun bete dituelako, baina oker ezpa naiz 2014 urtearen amaierari ere begiradatxoa bota nahi zenion, Mikel.
Bai, besteak aztertuta labur bada ere, aipatu nahi nitun, bi gai aipatu nahi nitun bat, bihar zori txarrez esatera ninduan, Bilbora joango da Euskal Herritar asko, pentsatzen dute, zin, badago mania bat aurreratzeko manifestazioak handiak izango direla gertatu baino lehen ere, baina pentsatzekoa da milaka lagun joango dala bihar Bilbora urtero urte hasieran egiten den bezala eta esan da daude eta errepikata duta daude duela hiru urte lagun artean erdi brometan esaten genuen espero ezagun gobernuak bueno, presoen inguruko neurriak etak bere jarduera armatua utzi eta gero poliki hartzea, ze bestela utzi, kenduko digute urtarrilan hasierako manifestazioa eta guretzat salaketa bat egiteaz gain egun pasa egite gendun eta broma hori tengenun, baina bromak beti bezala eta susmagarri izan ziteken arren ez du bromatik ezer hor jarraitze du urtarrilan hasieran joan beharrarekin oraindik ehunka preso daudelako dauden egoeran daudelako urrunduta beren familien gandik urrundun sakabanatuta batzuk oso egoera partikular kaskarretan eta ez hori bakarrik ez da ikusten haiek arazo partikular horren konponbide ikartzeko edo hori konponbidean jartzeko asmorik ez da ikusten ez orokorra gatazkarena baina ez da partikulara presoena eta oraindik ere Euskal Herritarrak ez hori bakarrik Euskal Herritarrak oraindik ere auzitegi nazionaleko bezero kualifikatuenak izaten jarraitzen dugu eta epaiketa politikoak eta zigorrak hauziak, enfin urtero errepikatu behar horrek nekagarri egiten du, baino errepikatu beharra dago etak utzi zuen bere jardun armatua baino estatuak ez du utzi bere jardun armatua estatuak bere armak oraindik ere baliatzen ditu eta gaur egun euskal gizartea Bintzat, euskal gizartea dagoen egoeran egonda, eta azken urteetan, azken hilabetetan ez bereziki, eta egiten nahi dan esfortzua ikusita, ba, bueno, estatuaren gandik interesa beste bat, garbi dago, interes, bestelako interes batzuk, eta nik esango nuke mendekuak ere, ez, itxura hori hartzen du, oraindik ere hor jarraitzen dula, zoritxarrez. Eta orduan, oso gustora joango naizen arren, esan behar dut, Bilbora joan beharko dut, zoritxarrez berriro ere, manifestazio batea, baino manifestazio honetara zeberez, ez da izango manifestazioak egiteko motiborik ez daukagulako. Hau, hala ere, biharko motiboa lortu beharko genuke gainetik entzea.
Egia den, eta datorren urtarrilean, 2016an, alako manifestaziorik errepikatu beharrik ez dugun izaten. Izango
edo, edo manifestazio egiten dugun, baina beste arrazi bat.
Hori da, ospakizunetarako edo, izan da dela behintzat. Aipatu ditugu biharko kontuak ere, eta sarreran aipatu duzu Euskal Barometroak utzitako emaitzak, eta bueno, Podemos alderdiaren efektuaren bueltan ere itzegin nahi zenuela, zeren aurrean, kokatzen gara, Mikel?
Eusko Barometroarena, bueno, nei iruditu zitzaidan ikusi nuenean, eta oso tekniko eta zientifikoki eginda egongo da neurketa hori, baina bueno, Paco Llerak berak zuzenean jarrutitako, zera bada jarrutiko misil bat irudi esan, bueno, hemen ingo dute hau botako deu eta aztoratu daitezela, aztoratu behar direnak. Neri ala iruditzen zait, badi itxura hori daukala, naiz eta egiatik euki dezakeen asko, eta baina egia esan okerrena da, ala izan bada, lortu dula, behintzat alde erdi batzutan lortu dula, lortu nahi zuna, ze harritu nahi pixkat, Podemosen gorakada, balizko gorakada badala, eta Podemosen inguruan zenbait sektoretan, bereziki ezkara bertzalearen inguruan edo esango nuke, sortu den egon eza modukoa, eta zain bat komentario eta iritzi, eta jakina da, bueno, haiek hartuko dituzten botuak errazagoa da hortik etortzea PP edo EAJ-tik baino. Baina ala ere iruditzen zait oso jarrera defensibo momentu batean handiegia somatzen dut, eta beraz Eusko Barometroak intenzionalidade bat baldin bazaukan, ba, nik uste lortu dula. Iruitz zaite ez dula islatzen oraindik ere, emaitzak ez direla neuketa edo inkesta horretan iragarri direnak izango, ez zait iruditzen, izango direnik, baino era berean ez zait iruditzen Podemos indarra hartzea euskal politika gintzari kalte egingo dionik, egiten zaite, bueno, ikusi leporatzen zaizkionak eta dauden bildurrak direla egin aurretik kan botatzen direnak, eta bueno, ikusi egin beharko da, gero egiten ditun edo ez, hauek ere botere hartu eta boterea erabili eta gero, ba, segurazki diferente izango da, ez, boteretik kanpo edo boterean oso diferente izango da, eta gero, ba, hauek ere zama hundiak eta peaje hundia pagatu beharko dituzte eta gogoratu beharko zaizkie peaje guzti hori. Baino ez dut uste, gainera iruditzen zait Podemosek gaur egun begiak Madrilen jarrita dituela eta ez Euskal Herrian, eta orduan Euskal Herrian ez dakite, iruditzen zaite hauteskunde, uda hauteskundetan ez dala aurkeztuko, eta ez dakite foraletan ere aurkeztuko den nire apustu ez ezko izango litzake momentu honetan, baina bueno, horrez nago seguru, gainera normalean nire apustu politikoetan ez dut sekula asmaten, eta orduan ez dut egingo, baina bueno, nire interesgarria iruditzen zaite movimendurek ekar lezakena, interesgarriagoa Espainian hemen baino, ba, bueno, bipartidismoarekin hausi eta hainbat joera puzkaditzakelako, eta sentido horretan, bueno, irutze zaite zea pixkatekin, bueno, irutze zaite lehen esan detena, intenzionalidadea baldin bazeukan ikerketa egin duenak, eta nik bat ikusten diot asmatu duela.
ikusiko da urduritasun horiek zertan bihurtzen diren hilabeteke aurrera eginala, Podemosek zenolako jarrera hartzen duen, gainerako alderdiek Podemosen eragina paira edo aprobetxa dezaketen alderdiek ere zenolako jarrera hartzen duten, eskertzen dizugu, zebrabidera batu izana, 2015 honetan ere azken gertaren errepaso kritikoa egitera, besterik gehitu nahi alduzu, Mikel?
Ez, hoxe, nik ustete urrengo egingo dudanik egingo gana, baina aurretik beste egingo dituzten komentarioetan alare gaurko egunak oraindik ere emango duela, ez? Gaur egun informazio aldetik benetan moitua den hoietako bat daukagula. Bai, aipatu nahiko nuke, gaur egun moitua da, izugarria gertatzen nahi da, Parisen, kamara daude telebistak, jurgune de terror, ez dakit jurg de terror, ez dakit zer irakurriten batean, eta horrelako batzua daude. Eta, bueno, ez dago aizki gora, ez dago, sobran ez dago goratzea, olako terror egunak munduan zehar, egunero, zoritxarrez badaudela hainbat tokitan, eta bendik eta terror handiagoak, konparazioak egitea, zilegiztala, badakidan hain.
Azken ideia horrekin agurtuko gara orduan, Mikel Elorza, eskerrik asko, beste ostiral batez zebrabidera batu eta begirada kritikotik azken gertaerak errepasatzeagatik, eta hemendik bi astera arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Agur.